-7, -12, gündüz -2, +3 градус. Ысык көлдө түнкүсү -4, -9, гүндүз -1, +4. Нарында түнкүсү -21, -26, гүндүз 10-15 градуска чейин суук болот. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10 градус суук, гүндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын түштүгүндө, айрыкча Баткен аймагында ар түрдүү диний агымдардын аракети күчөп жатат. Алардын арасында мурда кийин өлкөдө белгисиз болуп келген жаңы агымдар дагы бар. Адистер болсо, диний агымдардын баары эле Кыргызстан үчүн коркунучтуу эмес деп санашат. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баткен облусунда Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун иш аракети күчөгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин түштүк аймагы боюнча өкүлү Курбаналы Узаков буларды билдирди.
Адамжай районунда бир Үч Коргон деген айыл округ бар да, буларда көп улуттуу адамдар жашайт. Айрыкча мына тажик улут өкүлдөрү да көп жашайт да бул айыл округда. Ошондо ошо Тажикстандан өткөн баягы айрым диний агымдар ошол таасирин тийгизип, аялдардын арасында дагы влиять этет деген маалыматтар бизде болгон. Ошол аялдарды тартып, аялдар ошо аялдардын арасында ошо Хизбут Тахрир партиясына мүчөлүккө үгүттөгөн иштер бар деп биз ошолорду тактап, анан ошону бергенбиз да.
Мындай ойго Баткен облусунун казысы Султанажы Гапуров да кошулат. Анын айтымында мурда бул аймакта белгисиз болуп келген Сулайманыя диний агымы да ишмердүүлүгүн күчөтүүдө.
Ички иштер органдарынын айтуусунда ушундай Кадамжай Кызылкыя аймагында Хизбут Тахрирге окшогон кээ бир диний агымдар кичине жанданып калгандыгы жөнүндө сүйлөп атышат. Сулайманчылар биздин азыр облустун аймагында булар өздөрүнүн ишин жүргүзүп атат. Бул жөнүндө муфтиятка кабарлаганыбызда дагы булардын иши мындай биздин расмий салттуу динге каршы келбеген эле аракет деп баалашты.
Мындан тышкары исламдын шиит багытынын таасириндеги адамдардын тобу да пайда болгону айтылууда. Жаңы пайда болуп жаткан исламчыл диний агымдардын баары эле жергиликтүү элдин кулук мүнөзүнө жана салт санаасына туура келе бербейт. Мындай жагдай келечекте бөлүнүп жарылууга, чыр чатактарга алып келиши толук ыктымал дешет адистер. Курбаналы Узаков буларга токтолду.
Пакистанга барып, даватка барып келгендер ушул айрыкча жаштар көбөйүп атат. Бизде эч кандай коркунуч жок. Биз только исламды үгүттөөчүлөрбүз дегендердин саны көбөйүп бараткандыгы бул республика боюнча эле дайын. Вахаби салафилерде аларга баягы бизде атайын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган жогорку соттун чечими чыкпаганына байланыштуу алар да бар, бирок алар дагы баягы Хизбутка окшоп өздөрүнүн иштерин жашыруун жүргүзөт да.
Анткен менен диний ачылар Кыргызстандын аймагындагы жаңы пайда болуп жаткан диний агымдардын баары эле коопсуздукка коркунуч жаратат деп айтууга болбойт дешет. Адатта Кыргызстанга исламдык жаңы диний түшүнүктөр Туркия, Пакистан жана араб өлкөлөрүнөн келет. Диний серепчи Данияр Мурадилов буларды белгиледи.
Мисалы үчүн биздики Матуриди диний ишеним окутуусу, сунни ислам, ханафи мазхабы, эң негизги критерий ушул. Анан кийин мисалы үчүн Түркиядан келгенден кийин албетте эгер бул окутууну түрк жаран алып келе турган болсо, ал түрк ой жүгүртүүсү менен алып келет. Мисалы үчүн мына Пакистандан келген таблих жамааты деле жүрүп атат бул жерде. Алар деле Матуриди диний ишеним окутуусу, ханафи мазхабы, бирок эмнегедир коомчулуктан бир терс немелер келип атат да, реакция келип атат. Араб өлкөлөрдөн келген мисалы үчүн салафи деген бир дин ишеним окутуусу бар. Кыргызстан үчүн ал салттуу эмес, бирок сунни исламдын ичине кирет ал. Мисалы үчүн алардын мазхабы болсо Ханбали мазхабы болсо Кыргызстандыкы ханафи.
Диний агымдардын түпкү жаралышын, алардын бири биринен айырмачылыгын ажыратып берүүчү мыкты адистердин жоктугу жана жергиликтүү диний кызматкерлердин билимсиздиги коомчулукта диний агымдар боюнча талаштуу пикирлерге жем таштап жаткан сыяктуу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда сөз болгондой, Кыргызстанда акыркы учурда пайда болуп жаткан жаңы диний агымдар өлкө коопсуздугуна канчалык коркунуч туудурат? Алардын көздөгөн максаты эмне? Алардын баарынан эле чочуу кажетпи? Бул тууралуу теология илимдеринин доктору, саясий илимдердин кандидаты Самаган Мырза Ибраимов Азаттыкка кеп салган эле кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин бирге угалы.
Кыргызстанда акыркы учурда ушул исламдын ичинде майда диний агымдардын көбөйгөндүгү айтылып жатат да. Мисалы Салафия, Ахмадия, Сулеймания, Нурчулук деген сыяктуу бир топ агымдар пайда болгондугу, алардын мүчөлөрү көбөйүп жаткандыгы айтылып жатат. Ушул сыяктуу деги эле ушул диний агымдар, эмне болгон агымдар, булардын көздөгөн максаты эмнеде?
Рахмат. Биз бул жерде азыркы айтылып кеткен агымдарды сайын өзүнүн категориясына жараша бөлүп карашыбыз керек. Негизи исламдык негизде агымдар ислам адабиятында итикад деп коет, ишенишке таянган агымдар, андан кийин фикх деп коет, укуктук же болбосо жашоо турмушка таянган агымдар деп бөлүнөт. Ал эми салафи деген бул жерде Египетте чыккан көз караш деп айталы. Ушул салафиден башталган жолду ушундай карашыбыз керек. Алар негизинен исламдын негизги булактарына ачыктап ошонун жашоодогу өзгөчөлүктөрдү гана түшүндүрөт. Ал эми андан кийинки сиз айтып жаткан жанагы нуржылар же болбосо майда деген агымдар, булар ишенимге жана фикхтик негиздеги агымдар болуп эсептелбейт булар. Булар ошол эле ишенимге байланыштуу жана фикхтик агымдардын кайсыл бирөөсүнө таандык болуу менен ошону белгилүү бир региондо белгилүү бир аалымдын көз карашынын негизинде колдонуу модели катары гана каралат. А булардын Кыргызстандагы коопсуздугу кандай болуш керек? Бул азыр Кыргызстанда буну объективдүү баа берүү өтө кыйын. Себеби бизде бул саясий кырдаалдын негизинде аныкталып келе жатат. А бирок булардын жактоочуларынын Кыргызстанда бар экендиги чындык.
Мисалы Кыргызстандын аймагында активдешип жаткан ушул салафия, ахмедия сыяктуу майда агымдардын ушул максаты эмнеде булардын?
Бул жерде кайсыл агымдын болбосун, же болсо диний аракеттин эки жактан алып карашыбыз керек. Биринчиси алардын максаты, экинчиси алардын максатка жетүү үчүн колдонгон методу. Эми бул жерде ар бир ислам дининин негизин колдонгон диний агымдардын негизги принциптери исламга каршы келет деп айтуу кыйын. Ошол эле туура максатты колдонууда туура эмес метод колдонуп алышы мүмкүн. Мисалы үчүн буну маданий жол менен түшүндүрүү жайылтуу эмес, консервативдүү бир жолдорду колдоно алган болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир агымдар максатында туура эмес саясат болушу мүмкүн, бирок методду ушунчалык акылдуулук менен иштеген үчүн биз коопсуздугу жок бир агым катары көрүп алышыбыз мүмкүн.
Майда диний агымдардын ушул акыркы учурда активдешип жаткандыгынын себеби эмнеде болууда?
Активдешүүнүн себептеринин биринчиси бул узун мөөнөттүү себеби. Бул бизде дин эркиндиги деп туруп динди түшүндүрүүнү ар кандай агымдарга Кыргызстан шарт түзүп берип койгон. Ошол эле мезгилде ошону контролдоо параллелдүү кеткен эмес. Ошондуктан азыр Кыргызстанда бул коомдук курулуш катары мамлекет контролдой турган акыбалда уже жактоочулар көбөйүп кеткен. Динге ишенүү, ошолордун нугунда ишенүү көбөйүп кеткен.
Анан мына Кыргызстанды диний жактан эркин өлкө деп салыштырмалуу түрдө айтып келе жатабыз да, бул сиздин пикириңизде жакшыбы же жаманбы?
Эркиндик бул башы бош кой берип кой дегенди түшүндүрбөйт. Бизде эркиндик сөз менен эркиндик болгон, бирок ошону конкреттүү түрдө кайсыл бир багытка, идеяга, үмүткө жараша жөндөштүрүлгөн эмес. Мындайча айтканда биздеги эркиндик контролго алынбай калган эркиндик болуп эсептелет. Ошон үчүн бул биз үчүн пайдалуу болуудан мурда коркунучтуу болушу мүмкүн.
Анан мына коңшу Казакстанда бир топ, былтыркы жылы бир топ жарылуулар, терактар болуп өттү да, анан буларды казак бийликтери ушул диний агымдар жасап жатат деп айтып атат да. Ушул сыяктуу коркунуч Кыргызстанга ооп келиши ыктымалдуулук барбы?
Бул сымал коркунуч ооп кетсе бизде ансыз деле бул болуп жатат. Себеби Кыргыз Республикасынын жана коомдун ошол экстремисттерге каршы кандайдыр басмырлоосу чоң масштабта эмес. Биздин ошол басмырлоого жараша алардын жообу чоңоюп же болбосо азайышы мүмкүн.
Ушундай абалды жөнгө салуу үчүн эмне кылуу керек? Мисалы айрымдар айтып атат, Кыргызстанда жаңы диний агымдар менен салттуу диндерди ажыраткан мыйзам күчкө кириш керек. Мамлекет кандай чараларды көрүш керек?
Бизде мыйзам аркылуу буну жөнгө салуу проблеманы бир жагынан чечет, бирок бул толугу менен чечпейт. Себеби коомдо ошол мыйзамды кабыл алууда коомдук даяр болуу процесси жүргөн жок. Бул жерде эки жол менен иш алып барыш керек Кыргызстанда. Биринчиси туура азыркы мезгилде бир стадияга келип калды, экстремисттик кыймылдар өзүнүн иш аракетин кылып жатат. Буларды конкреттүү органдар алдын алыш керек. Ал эми экинчи, ошол эле мезгилде ошол экстремисттик кыймылдардын өзүнүн иш аракетин легитимдүү туура көргөзүлө турган ыңгайлуу учурларды биз жаратпашыбыз керек. Мындайча айтканда биз мамлекет менен коомду жакындаштырышыбыз керек. Мусулман коомун экстремисттик кыймыл менен мусулмандардын укугун жана мусулмандык коомду бир көрбөшүбүз керек. Потенциалдуу экстремист катары көрбөшүбүз керек.
Теология илимдеринин доктору, саясий илимдердин кандидаты Самаган Мырза Ибраимов менен кабарчыбыз Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыктын толкунундасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдө. Ушул саатка карата соңку кабарлардын учкайсабы. Bu Украинада түрмөдө отурган экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун күйөөсү Чехиядан саясий башпайынек сурады. Дамасктагы жардыруудан ондогон киши набыт болгону кабарланууда. Казакстандын Жаңы Өзөн калаасында парламенттик шайлоо 15 январда өтпөйт. Бишкекте кумарканаларга каршы дагы бир митинг өттү, ага 150 киши катышканы кабарланды. Алар чакап чыгайында чет өлкөлүк турист каза тапты. Швеция хоккей боюнча өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпиондугун утуп алды. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эл аралык темалардан. Барак Обама Пентагондо аскердик стратегияны тааныштырып, Америкалык армияда кыскартуулар болорун. Коргонуу күчтөрү негизги багытын Азия Тынч Океан чөлкөмүнө өзгөртөрүн билдирди. Бейшембиде Барак Обама Пентагондо сүйлөгөн сөзүндө Кошмо Штаттардын аскердик бюджети бир топ кыскартууларга дуушар болорун, куралдуу күчтөрүнүн курамынан бир нече миңдеген кызматкерлер бошонорун билдирди.
I called for this comprehensive defense review.
Комплекстүү коргонуу планын тездик менен өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү биздин стратегиялык кызыкчылыктарга жараша кайра карап чыгуу, коргонуу артыкчылыктарыбызды аныктоо болуп саналат. Анткени биздин аскердик жана коргонуу бюджетибиз реалдуу аракеттерибизге дал келбейт. Андан тышкары тарыхтын сабактарын дагы эске алуубуз зарыл. Экинчи дүйнөлүк жана Вьетнам согуштарындагы каталарды кайталабашыбыз керек.
Деген президент Обама учурда Америка Кошмо Штаттары экономикалык күчүн калыбына келтирип, өз тарыхындагы 10 жылдаган согуш барактарын жабууну көздөрүн журналисттерге айтты. Президент менен чогуу маалымат жыйынга катышкан Пентагондун жетекчиси Леон Панетта аскердик бюджет мурдагыдай тездик менен өспөй тургандыгын белгиледи. Министрдин айтуусунда эми запастагы жана армиядагы аскер кызматкерлердин саны өзгөрөт. Ошол эле учурда эгерде армияга кошумча күч зарыл болсо, керектүү сандагы аскерлерди тез арада топтоого жөндөмдүү система болуусу керек. Американын аскердик стратегиясын кайра карап чыгуу 3 негизги факторго байланыштуу. Биринчиден, коргонуу тармагынын бюджетин кыскартуу жалпы эле Кошмо Штаттардагы мамлекеттик чыгымдарды азайтуу менен байланыштуу. Экинчиден, америкалыктар Ирактагы аскерий операцияларды токтотту. Ооганстандагы аскердик курамдын саны кыскарууда, андыктан армиянын ролун кайра карап чыгуу кези келди. Үчүнчүдөн, Америка Кошмо Штаттарынын коргонуу стратегиясын жакынкы чыгыштан Азия чөлкөмүнө өзгөртүү стратегиясы иштелүүдө. Шейшембиде тааныштырылган планда канча сандагы аскер кызматкерлери же кайсы коргонуу программалары токтотулары так айтылган жок. Маалымат каражаттары болсо, алдыдагы 10 жылда америкалык армиянын чыгымдары 10-15% азая тургандыгы жөнүндө жазып чыкты. 2013 жылдын башында Америка Кошмо Штаттарынын Конгресси Пентагонго бөлүнгөн каражатты 500 миллиард долларга чейин кыскартуусу мүмкүн. Муну менен катар эле америкалык флот менен авиациянын аскерий мүмкүнчүлүктөрүн Азия Тынч Океан чөлкөмүнө буруу пландалууда. Коргоо министри Леон Панетта бул чөлкөмдөгү Кытайдын күндөн-күнгө күчөп бараткан аскердик таасирине теңме-тең туруу үчүн атайын аракеттер көрүлүшү керектигин буга чейин билдирген.
We will be strengthening our presence in the Asia Pacific.
Биз Азия Тынч Океан чөлкөмүндө өзүбүздүн армияны күчтөндүрөбүз жана бюджеттик кыскартуулар бул өтө маанилүү аймакка жумшалган чыгымдарга таасир этпейт. Биз мындан ары дагы НАТО баштаган өзүбүздүн өнөктөштөргө инвестиция жасоону улантабыз. Ошондой эле жакынкы чыгышта дагы кыраакылыкты көрсөтөбүз.
Деген президент Обама АКШнын коргонуу тармагы кыскартууларга дуушар болгону менен Америкалык армия дүйнөдөгү эң кубаттуу күчтөрдүн бири бойдон кала берерин белгиледи. Президент Обаманын жаңы сунуштаган коргонуу планы Америка Кошмо Штаттарынын Конгрессиндеги республикачылардын каардуу сынына да кабылаарына шек жок. Гүлейма Шакеева азаттык. Эл аралык темаларды улантабыз. Ирактын өкмөтү мамлекеттик мекемелерде аялдардын санын көбөйтүү максатында атайын квота киргизди. Аялдарга карата эскичил көз караштар улам күч алып аткан өлкөдө бул чарадан кандай майнап чыгат? Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Айтылган сөз айтылган бойдон калбаса, быйыл Иракта өкмөттүк кызматтарда аялдардын саны кескин көбөймөкчү. Квота системасы тууралуу өкмөттүн жыл соңунда кабыл алган чечимине ылайык, 2012 жылы саламаттыгы жана билим берүү министрликтериндеги кызматтардын жарымын, ал эми калган министрликтерде 1/3 аялдар ээлеши керек. Аялдардын иштери боюнча министр Ибтихал Аль-Заидинин айтымында ишке алууда жесирлерге жана ажырашкан аялдарга артыкчылык берилмекчи. Өкмөттө саламаттык билим берүү министрликтериндеги кызматтардын 50%, калган бардык министрликтерде 30% аялдарды алуу тууралуу макулдашуу жетишилди. Бардык министрликтерде жесирлерге жана үй бүлөнү жалгыз баккан башка аялдарга артыкчылык берилет. Эгер аял талапкер жесир болсо, бакалаврдын дипломуна ээ болсо жана иш үчүн зарыл болгон талаптарга жооп берсе, ага башкаларга караганда артыкчылык берилет, дейт министр. Жаңы квота системасы парламенттеги мандаттардын 25% аялдарга ыйгаруу системасы менен айкашып турат. Аялдардын көбү жумушсуз калган өлкөдө бул кадам көп үмүттү жаратууда. Бирок план канчалык ишке ашаарын айтуу кыйын. Биринчиден кеп, катардагы кызматтар жөнүндө жүрүп жатабы же жетекчилик кызматтар тууралуубу анык эмес. Экинчиден, аялдардын укугун коргогон активисттер алардын ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү бардык тармактарда чектелүү экендигин айтышууда. Активист Нахида Абдулкаримдин сөзүнө кулак салсак. Бул демилге жерде калбайт деп үмүттөнөбүз. Бирок иш жүзүндө кыйынчылыктар бар. Мындай квота толтурууларына көзүм жетпейт. Тоскоолдуктар алардын жолун бөгөт. Убакыт өтсө, бул тоскоолдуктар жоюлса, балким квота толтурулат. Аялдар өз кызматтарында иштеп кетиши үчүн түшүндүрүү иштерин колго алып, аларды даярдап окуудан өткөрүү зарыл. Абдулкарим сөз кылган тоскоолдуктардын эң башкыларынын бири саясатта диний партиялар үстөмдүк кылган өлкөдөгү аялдарга карата улам күч алып бараткан эскичил түшүнүктөр болуп саналат. Багдаддын тургуну Мунтаха Саат мисалы иш ордунда аялдардын дискриминацияланышы катардагы көрүнүш экендигин белгилейт. Ишке арыз берген аялдардын канчасы умсунган бойдон кала берет. Алардын билим деңгээли жана иш тажрыйбасы эске алынбайт. Аялдарга карата мындай апартеид бардык министрликтерде бар. Жетекчилик кызматтарга арыз берген көптөгөн аялдар максатына жете алган жок. Аялдар колунан эмне келерин көрсөтүп келатышат. Бирок эми эркектер аялдар болбогондо атаандаштыкта болбойт эле деп ичкүйдүү болушууда, дейт активист. АКШда жайгашкан Улуттук демократиялык институттун былтыркы сурамжылоосу көрсөткөндөй, суралгандардын 94% аялдар жогорку билим талап кылынган кызматтарда иштей ала турган болушу керек деп эсептешет. Алардын 90% аялдардын добуш берүү укугун колдошот. Ошол эле мезгилде суралган 2400 кишинин 40% гана аялдар каалаган убакта каалаган жакка бара алгыдай болушу керек деп эсептешет. Ал эми кыймыл эркиндиги болбосо, аялдар жетекчилик кызматты мындай коюп, пул жуугучта болуп иштей албайт.
Ирактагы аялдар турмушуна Жаңыл Жусупчан токтолду. Талас облусунда мал уурулук күч алды. Былтыр үйүр-үйүр жылкы жоголгон. Милициянын айтымында уурдалган малды облуска чектеш Казакстандын Жамбыл облусуна чыгарып кетишет. Малдын баасы өсүп, көп сандаган кожолуктардын бирден бир киреше булагы болгон малдан кол жуугандардын капасын түшүнсө болот, дейт Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев.
Кабылбек дегендикин 19 башын айдап кетти жылкыны. Казакстанга түшүп кетти. Эч бир дайын жок. Андан кийин ноябрь айынын башында менин 22 баш дээмди айдап кетти.
Кайдан айдап кетти?
Айгыр менен. Кең колдон. Бул мурдагы Кабылбектики да 19 башы кең колдон, башкы суу деген жерден. Меники да ошол кең колдон, башкы суу деген жерден уурдалып атат. Эч бир дайын жок жылкыда.
Өткөн жылы тегинде кең кол жайлоосунан 22 баш жылкысын уурдаткан Кудайберген Чороев мына ушинтип түтөп туру. Ал таманакы маңдай тери менен чогулткан мал мүлкүнүн бир түндүн ичинде кол жууган. Азыр эми кеткен чыгымын эсептеп олтурат.
Мен өзүм личный өзүмдүн ушул 2 миллиондон ашыгыраак акча жок кетип атат да. Өзүм пенсияга чыккандан кийин ушул эптеп темзелеп чогулткан дүниеле да малды беткеден чогултуп курап чогулттук эле. Ошону алдырып коюп азыр мына жагалашкандык отурубуз, эчтеке жок деп. Бүт айдап кетти малдым ар.
Кудайберген Карыяндын айтымында уурулар малды чек арадан тоо аркылуу эч кандай тоскоолдуксуз айдап кетип жатышат.
Жол менен эле Казакстанга айдап кетет. Ушул бойдон таба албайт, болду казага иштеген киши жок аны.
Ошол өрөөнүн нары Казакстанга ашуу оңой эле да?
Оңой эле, түз жол. Органдарда мындай караш керек болчу. Биз билбейм, менин оюмча ушул кең кол демесине бир пограничный койбосо болбойт го, бул малдын баарын калтырбай айдап кете турган. Же болбосо бир жылдын ичинде мына биздин эле көгөйдөн 70-ден ашыгыраак жылкы алып кетти. Табылбайт эч ким, аны караганда киши жок.
Облыстык администрациянын коргоонуу жана коопсуздук бөлүмүнүн алынган маалымат боюнча, Талас районунда 2010 жылдын октябрь айында 27 баш, ошол эле жылдын ноябрь айында 32 баш, 2011 жылдын июнь айында 19, ал эми ноябрь айында 22 баш жылкы уурдалган. Аталган райондун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Равил Ниязбеков ууруларды издеп жатканынан кеп салууда.
Ал боюнча дагы маалымдык фактысы менен кылмыш иши козголуп, оперативдик иштер жүргүзүлүп жатат. Райондун оперативдиктери бир нече жолу Казакстан Республикасына ошо командировкаларга барып келип атышат.
Ачылбайын жатышынын себеби эмне болушу мүмкүн?
Себеби ошол биздин чек арадан өтүп кетет. Ал жакта өзүбүздүн мамлекеттегидей ошо толук оперативдик иштер жүргүзүүгө кыйынчылык тудурат да.
Ал эми Талас облустук администрациясынын коргонуу, коопсуздук жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Асымхан Ашыралиев болсо, мал ээлерин сак болууга чакырууда.
Кароосуз кой бербес керек, особенно жылкыларды. Жайлоого чыкканда дагы обязательно адамдар карабаса, муну да талага айдап жиберип, анан кийин 1-2-3 күндөн кийин барып караса, жылкылар ошондой эле кара мал жоголуп атат. Ошон үчүн бардык нерсеге эме керек экен да, кароо керек экен. Карабаса азыр айтып атпайм, ошо жылкылардын баалары абдан кымбат, мал вообще кымбат болуп атат. Ошол себептен ошо уурулар ошого пайдаланып ошондой кылмышка барып атат.
Өткөн жылы мал уурулукка бөгөт кое албайт деп элдин нааразычылыгы чыгып, бул маселе облустук деңгээлде каралган эле. Бирок андан берки бир жылда айрыкча жылкы баласын үйүр-үйүр менен сыртка чаап кетүүлөр азайганы байкалган майнап жок. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Эми кезекте Азаттыктын интернет сайтындагы жаңылыктарга берсек, анда сөздү Бишкек студиясынан веб-редактор Зейнеп Мартбек кызы улайт.
Рахмат. Жакында эле Азаттыктын интернет сайтында кабарчыбыз Жанарбек Акаевдин Жердештер барсыңарбы аттуу блогу жарыяланган эле. Анда кабарчыбыз жердешчиликтин коомго канчалык деңгээлде терс таасирин тийгизип жатканын белгилеген. Ушул сааттарда да окурмандар бул темага байланыштуу өз пикирлерин билдирүүдө. Мисалы, Чыңгыз аттуу окурман: ар бир кыргыз үй бүлөсү жөн эле тамактан отурганда деле ак дасторкондун четинде ким, каяктан, кайсы уруудан жана башка тарыхын сүйлөшүп, өздөрүнүн уруусун мактап, экинчисинин кемчиликтерин айтып, үчүнчүсүн дыңдаганга чейин барабыз. Үй бүлө курууда да ушул багытка көп басым жасайбыз. Бул сөздөрдү угуп жаткан өспүрүм балдар баарын эстеп калат жана ошолордун жолун жолдоп жатканын айтып, кайталанып эле келе жаткан көрүнүш десе, кыргызмын деп өзүн тааныштырган окурман Жанар мырза, бүгүнкү күндөгү аябай орчундуу маселелердин бирин козгодуңуз. Бул талкууну ушул жерден токтотпош керек. Менин сунушум: ушул теманы сыналга алып чыгуу керек. Бир гана көрсөтүү кылып токтоп калбастан, бир нече көрсөтүүлөрдү уюштуруп, репортаж жана ток-шоу форматында саясатчылардын, ар кайсы региондордун жашоочулардын, аналитик, саясат таануучулардын пикирин угуп, түндүк түштүк бөлүнүүсүн мыйзам деңгээлинде карап чыгып, керек болсо административдик жана кылмыш кодекстерине чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талкуулоо керек десе Айбек аттуу окурман. Бирөө бирөөнү жаңы таанагандан кийин биринчи эле адаттагыдай суроосун берип атат: каяктан болосуз? Экинчи адам ойлонбостон дароо эле жообун берди. Ошол жооп мага абдан жакты. Ошондон кийин каяктан болосуң деген суроого мен да ошентип жооп берип жүрөм. Ал жооп төмөндөгүчө: тээ, Баткен бар го, ошонун берки жагындагы Ошчу, жанында Жалабат бар эмеспи, ошонун үстүндөгү Талазчы, берки жагы Нарынго, көл Чүйдөн болом. Кээ бирлери экинчи суроосун бербей узап кетет, кээ бирлери кашайып кайра сурайт: эми каяктан болосуң, айтпайсыңбы деп. Айтпадымбы деп сүр менен айтып койсоң унчукпай калышат, деп үн кошот окурман. Урматтуу угармандар, биз да силерден блог күтөбүз. Эгерде сиз кайсы бир темада өз ой толугуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, ыр жазсаңыз анда бизге жөнөтүңүз. Байланышуу дарегин биздин сайттан издеңиздер. Ошондой эле сайттагы акыркы кабарлар менен да бөлүшө кетейин. 11 январда энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев Азаттыктын окурмандары менен түз баарлашат. Интернетте рөл 11 январда Бишкек убактысы боюнча саат 15:00-17:00 чейин өтөт. Коногубузга энергетика тармагындагы маселелерге, көйгөйлөргө жана инсандык байланышканда суроолорду узатсаңыз болот. Кайталайм, министр Аскарбек Шадиев 11 январда түшкү саат 3:00-17:00 чейин сиздин суроолоруңузга интернет аркылуу жооп берет. Интернетте рөлдүн жүрүшүн түз ободо да биздин сайттан, фейсбуктагы барагыбыздан көрө аласыз. Азырынча менде ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп. Азаттык чекит KG интернет сайтындагы жаңылыктар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор,
дарегибиз
азаттык
чекит
кейжи.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы бир сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайыма Шакеева алып бардым. Бүгүнкү обого чыккан кабар баяндарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.